3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Estas la unua postagmezo, lundon, la 29 de oktobro 2007. Vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto famili. Esperanto.
Esperanto.
Cent jarojn de sonas jam. Esperanto.
Esperanto. Mia espero kaj jam.
Azio, Africa, America, Europa, au ech, Australia. Ne estas montanai amico, etendu manutui al ni.
Bonan tagon, de...
De Milasu Farkas.
Saluten de Carlo.
Kiui legos el tirajoin, el diversai Esperanto revuoi, kai saluton de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Radiotono 2007 finigis pozitive por nia teamo, danke al la donacintoj, elsendo en Esperanto plu vivos dum ĉi tiu jaro. Ni tre dankas la Adams Erri, Laszlo Farkas, kiu donacis $20, ego... Carlo Ega, $20, Francisca Tubal, $20, kai Alida de Revelt, $20. Do koran dankon al ili.
Kai Marcel Erbert, $20, dankon. Henry Broadbent, $20. Betty Broadbent, $20. Svetislav Kanacki, $20. Kai Josilaka Kurojanagi, $20.
Do Bernie Heinz, $20, dankon. Heda Helsinger, $20, dankon. Ivano Helsinger, $20, dankon. Ken Rolls, $10, dankon. Kai Jennifer Bishop, $20, dankon.
Dankon al Alan Bishop, kiu donacis $20. Margaret Inglis, $30. Paul kai Hazel Green, $20. Peter Elliot, $100. Kai Kep and B, $200.
Kai Frank Bram, $30. Shirley Gradusov, $25. Bob Felby, $10. Dorothy Beiser, $30. Kai Melbourne Esperanto Asocio, $200.
Grand dankon. Estas granda donaco. Yes, dank al ciui tiui personoi, ni povas dum unu jaro pli elsendi.
Yes.
Do, venis anonso pri concurso de infan desegnajoi. Marc Nulin scribis, ni invitas ciuin instruistoin, kiel regule au foie instigis sian gelernantoin al concursa partopreno, reesendi desegnajoin al Esperanto en Vendômois, Le Mont, Gvar Unu, Tri, Tri, Nulo, Lune, Luna I, cun Ipsolono, je la fino. Vi povas ancora contactilin, je unu vorto Esperanto en Vendomois ĉe free.foro. Novaj patoprenantoj estas bonvenaj. La temo de la jaro estas vojaĝi. La formato laŭ centimetraj dimensioj devas esti minimume 40 je unu flanko kaj 30 je la alia. Estas tri kategorioj: A ĝis sepjara, B pli ol sep ĝis dekjara, C pli ol dek ĝis dekkvarjara. La limdato estas la 20 de majo 2008. Dorse de la desegnaĵo notu esperantlingve nomon, agion de la infano, adreson de la lernejo au de la Esperanto klubo kaj koncizan priskribon de la verko. Premioj estos atribuitaj po tri en ĉiu kategorio, ĉiu infano ricevos partoprenan diplomon. Libroj, kasedoj, kompaktdiskoj, toĉemizoj konsistigos la premiojn. Do se vi konas infanojn kiu volas partopreni la konkurson, bonvolu kontakti Esperanto en Vendomois ĉe free.foro. Mi rememorigas vin pri la ekskurso organizita de la Victoria Esperanto Federacio la 18 de novembro. En la mateno ni renkontiĝos apud la hotelo Beaumaris kaj havos piknikon sur la plaĝo. Kaj je la dua ni vizitos la tombejon de Brighton sub la gvidado de John Adams. Je la 19 de decembro okazos la Zamenhofa festo en la biblioteko de North Carlton ekde la kvina kaj duono posttagmeze. Se vi deziras proponi iun kontribuaĵon al la programo, kontaktu min. La telefonnumero estas 9736162. Mi rediros ĝin: 9736162. Kaj ĉu vi aŭdis pri la nova retejo Hipernity? Laŭ la gazetara komuniko de Sofia Antipolis, Hipernity, la unua kun haviga retejo kiu ebligas ĉiujn ciferecajn plurmediatajn dosierojn, estas ekde nun vizitebla en Esperanto. Hipernity, kiu estis lanĉita antaŭ kvin monatoj en la lingvoj angla kaj franca, jam ekde la komenco estis forte ŝatata de pluraj Esperanto-parolantoj, el kiuj kelkaj spontanee volontulis por traduki Hipernity en la lingvon de doktoro Zamenhof. La forta ligo, kiu kunigas niajn membrojn kun Hipernity, ebligis al ni alfronti la problemon de plurlingvigo en komuna kaj volontula maniero, kie la membroj mem kunlaboris en la tradukado, uzante eksterretan tradukilon. Ni tiel akiris tre rapide tradukojn de la retejo, kiuj korespondas perfekte al la bezonoj de la uzantoj, deklaras Christian Conti, kunfondinto de la servo. Danke al tiu ĉi metodo, Hiperni estas ekde nun havebla en 6 lingvoj, inter kiuj la germana, la hispana kaj la itala. Pro ĝia rapide kreskanta sukceso, la asocio jam komencis novajn tradukojn por povi malfermi ĝin al pli granda nombro kaj al pli da diverseco kaj por la feliĉo de siaj membroj. Do, vidu www.hipernity.com. Pro la hodiaŭa programo. Les, kion vi elektis?
Mi elektis du artikoloj el Monato. La uno estas registaro, registaro asertas ke manĝaĵoj estas sekura de mu vinkua el Ĉinujo, kaj la dua ankaŭ de mu vinkua el Monato, urbegoj kaj malriĉigo. Urbegoj kaj malriĉigo.
Mm-hmm. Do ni iros en Ĉinujo kun vi.
Yes.
Bone, kaj Karlo?
Mi elektis tri legaĵojn el Monato: politiko, opinio, sonĉante pri gulaŝo de Karlo Juhas; la dua, moderna vivo, Portugalio, kie la peboj, de Johan Jose Santos; kaj la tria, leteroj ornamita per malĝusta aŭtoro, de Gavan Makaid.
Mm-hmm. Ni aŭskultos ankaŭ intervjuon de Robin Beto pri la semo estonto, do la homaro estonto, kaj la revuo Kontakto ankaŭ de Ĉinujo, Monstroj de la Lago Canas de Alice Liu, kaj pri la projekto Romeo, de Leo Ortolani, quiu ancao estis en contacto. Ralph Grump cantos la Sommer Nocta Shanghai, el la compact disco Jus per Cares. Año Amica cantos Ino de Lam, el la compact disco Bella Revo. Cai Caitel Plu cantos Cantiga, el la compact disco Soile de la Clara Temp. Do, sen pli attendi, niru al cenuio cun ve, Les.
Yes. Registaro assertas che mangiaggio est securai. Lasta tempe en la Europa cae usona gazetaro aperis articoloi precinae productoi cui povas endangerigi la sanon. Precipe temis priludiloi cies farbo povas noci infanon, quiu metas la ludilon en la buŝon, sed estis plendoj ankaŭ pri manĝaĵoj. Meze de aŭgusto de 2007, la novaĵa oficejo de la Ŝtata Konsilantaro de Ĉinujo publikigis blankan libron kun titolo La kvalito kaj sekureco de ĉinaj manĝaĵoj. Per tia libro la registaro unuafoje provis sen partie conigi alla monda publico la securan staton de cinae mangiagioi. La libro montras che generale la mangiagia qualito stabilas ie alta nivelo, dum la pasinta iaroi ci ampli ol 99% de la exportitae mangiagioi respectis tra la qualit normoin. Por exportoi al Europo, tiu quoto atingis ec 99.8%. Ocase de enlandae controloi la qualito plibonigas. Specimae controloi en la tuta lando dum 2006 montris che 76.9% de la mangiaio estis bon qualitae. En la unua parto de 2007, la proporcio crescis gis 85.1%. De la totala exportita agricultura productado, 90% estas productoi verdai, productitae cun respecto por la natura medio. Quancam, rilate alla qualito de cinae mangiagioi, ja ancora existas quelcae problemoi, la registaro streccias la pensoi cae agoi, porque tiui problemoi iom post iom estu solvatai. Exemple, gi iam faris la unuae pasioi por enconduci arquivisistemon c'è mangiagiai entreprenoi por la pli faciligi cae pli efficigi la controladon. Gi ancau comentis aperigi nomlistoin rugiam por bone conductantai, exportantai entreprenoi, cae nigram por criticendai entreprenoi. Precipe la etai mangiagi aferoi cum mal pli ol dec laboristoi estu severe cae ofte controlatai, char nur 70% de tiui funccias lau norme. Pro terura infecta malsano, quiu trafis quelcae regionoi, multae porcoi et cinae bredeioi mortis. Tio ne influas la qualiton de la vendata viando, sed pro la malpli granda oferto la prezoj de porco viando leviĝis. En julio tiu viando vendiĝis kontraŭ 26 juanoj por 1 kilogramo. En aŭgusto la prezo estis 30 ĝis 32 juanoj. Ankaŭ aliaj varprezoj draste superiras de Mubinghua. Do la ĉinaj manĝaĵoj estas bonaj.
Jes, sed la prezo. Kaj ili manĝas multe da legomoj kaj ĝuste Robin Beto montras kio estas la problemo nuntempe pri la semoj. Ni aŭskultu lin. cadre de SAT Congreso mi renkontis Robin Beto, kiu faris prelegon pri semoj. Kaj mi multe lernis pri tiu temo. Do, Robin, ĉu vi povas diri kiel vi interesiĝis pri semoj?
Fakte de kelkaj jaroj mi interesiĝas pri legomkultivado, pri agrikulturo entute, kaj do mi ekinteresiĝis ankaŭ pri ties estonteco. Kaj lige kun tio mi interesiĝis pri la de multe da tempo mi interesiĝas pri la estonteco de la homaro, fakte.
Yes, kaj kio estas la rilato en estonteco de homaro kaj semoj?
La rilato estas laŭ mi sufiĉe simpla, ĉar no estas la homaro nutras sin. Kaj ĝi nutras sin nur per agrikulturo. Kaj do agrikulturo estas la baza aktivaĵo de la homaro, kiu ebligas al la homaro plu vivi kaj disvolviĝi. Kaj do kio okazas nun estas ke pro tiu granda modernigo, kiu okazis de kvindeko da jaroj, estas nun diversaj problemoj, kiujn ni devas solvi.
Do, ĉu vi povas diri kiuj problemoj rilatas al la semoj?
Do, jes, tion mi povas fari. Unue estas la fakto, ke semoj estas pli kaj pli integritaj en la kapitalisman sistemon. Mi klarigas. Semoj havas specifecon, ke ili reproduktiĝas mem kaj multobliĝas. Kaj en la kapitalisma sistemo la ununura riĉeco estas precize malabundeco. Kiam estas malabundeco, tiam vi povas riĉiĝi per ekspluatado de tiu malabundeco. Do semoj tute ne povis eniri la kapitalisman sistemon ĝis kiam se la semoindustrio trovis teknikojn por limigi tiun reproduktivecon. Kaj la genetika inĝenierio estas unu el tiuj teknikoj, do tio signifas, ke ĉiufoje la agrikulturistoj devas denove ĉiun jaron reaĉeti la semojn al la semoindustrio. Do tio estas unu punto. Alia punto en rilato kun tiu, kun tiu punkto de privatigo de semoj, estas ke kiel diri?
Do, ili ne plu apartenas al ĉiuj, se ili estas privatigitaj.
Jes, ili ne plu apartenas al ĉiuj. Kaj dankon. Kaj kaj konkrete, jure, kadre de la MOC, de la Monda Organizaĵo pri Komerco, ekzistas tuta sistemo, kiun oni nomas la intelekt-proprietaj rajtoj. Kaj tiu sistemo ebligas al la semoindustrio unue preni semon, kiu estas nun la rezulto de multgeneracia laboro, preni tiun semon, iom prilabori ĝin, kaj poste diri, ke ĉi tiu nova semo estas inventajo.
Yeah.
Do ili posedas gin, kai neniu povas reprodukti gin. Do tio estas la privatiga problemo, resume. Kai ankaŭ estas la homogeniga problemo, kio estas ke por ke tiuj semoj
tio signifas ke li ne plu estas tiom multnombraj kiel antaŭe.
Tiom almenaŭ tiom diversaj kiom antaŭe.
Yes.
Kiom mi klarigis antaŭe en la dum la prelegeto estas ke el 80,000 manĝeblaj plantoj uzitaj mondskale nur ĉirkaŭ 150 estas nun kultivataj, kaj el tiuj 150 nur 8 interŝanĝiĝas mondskale. Do tio donas ioman bildon pri tiu homogenigo de la semoproduktado kaj tian malaperon de la biodiversezzo. Oni devas kontraŭi, ĉar ĝi endanĝerigas la estonton de la homaro. Kial? Ĉar pro la diversaj klimataj kondiĉoj, naturmediaj kondiĉoj entute, la homaro devas adaptiĝi. La diversaj homoj en la diversaj lokoj devas adaptiĝi. Kaj por tio la ununura solvo, rimedo, estas havi diversajn fontojn, diversajn resursojn por akiri propran nutraĵaron. Kaj se ni malpliigas la nombron da semoj, ni malpliigas la diversecon de semoj.
La kvalitojn de la semoj, la kvalitojn de la produktaĵo de la semo.
Ĉefe unue la fakte la diverseco. Kaj prave, ke en agrikulturo estas ankaŭ la problemo pri kvalito de semoj kaj do kvalito de produktaĵoj, kiu estas pli kaj pli malbona. Kaj do, se ni reduktas la biodiversecon de semoj, ni reduktas niajn eblojn adaptiĝi al nia ĉirkaŭaĵo kaj ankaŭ adaptiĝi al la klimataj ŝanĝiĝoj estontaj.
Ĉu estas iuj rimedoj por malhelpi ke tiu nuna situacio disvastiĝu?
To fakte ĝi jam disvastiĝis sufiĉe multe en la tuta mondo, sed ankoraŭ eblas ankoraŭ ni havas la rimedojn por kontraŭstari tion kaj eĉ forpuŝi tiun labormanieron. Do estas multaj diversaj rimedoj, sed unu el la rimedoj estas apogi agrikulturon, kiu povu esti daŭropova kaj ankaŭ kiu ne uzu kemiaĵojn. Do bone, tio dirita, konkrete kion fari? Do estas jam multaj iniciatoj en la tuta mondo, kiel ekzemple estas semobankoj, kie homoj konservas semojn, prizorgas ilin, kaj kie tiuj agrikulturistoj ankaŭ povas preni semojn, uzi ilin kaj remeti parton de sia produkto, semo, en tiu banko. Do tio estas interŝanĝa bazo. Tio ebligas konservado de multaj semoj. Ekzemple estas tiu fama organizaĵo Navdanya en Barato, kiu estas gvidata de Vandana Shiva. Do ili faras tiun laboron. Estas aliaj ebloj kiel starigo de rectai rilatoi inter productisto kai consumanto. Tio estas ekzemple grupo da consumantoj deziras ricevi bonkvalitajn nutraĵojn je normala, modera prezo. Prezo kiu ankaŭ ebligas al la agrikulturisto enspezi sufiĉe por vivteni sin. Kaj tiam ekes kiam tiu grupo de konsumanto iras kaj ekkunlaboras kun la agrikulturisto por scii kion deziras manĝi tiuj konsumantoj, kion povas produkti tiu agrikulturisto, ekestiĝas homa rilato kaj ekestiĝas ankaŭ fido. Kaj per tiu ankaŭ neniu do la fakto mem havi tiun rektan rilaton ebligas ke l'agricolturisto estas libera cultivi tutan varietzon de diversaj produktaĵoj kaj tiu rekta rilato ankaŭ ebligas tiun fidon kaj tiam kai l'agricolturisto, kai la consumantoi povas iom post iome organizigi por plibonigi la laboron, kai kial ne inviti alian agriculturiston ne nu ĉar la ekzemple la unua kultivas legomojn, to la alia agriculturisto povas rilatigi kun tiu grupo de consumantoi por exemple provisi al ili grenon kaj do estas kaj kiel ne panon do estas multaj diversaj ebloj tiaj kaj ĉi tiu lasta eblo estas tute farebla ĝi jam estas multe farata en Japanio ekzemple kie tiu moviĝo komenciĝis
do konklude ni diru che chi è il consumanto oni devas esti tre zorgema pri la deveno de tion kion oni acetas por sin nutri.
Exacte, yes. Exacte. Kai ne nur pri la deveno, sed pri la maniero kiel la produktaĵo estis antaŭe prilaboritaj, antaŭ ili alvenas en vian teleron.
Do, mi scias, ke en Aŭstralio ĉiam oni batalas por ke estu sur etikedoj de kie venas la produktojn kiun oni aĉetas. Sed mi ne scias ĉu eblas havi tiun rektan rilaton kun produktantoj. Do ni devas esplori tion.
Yes. Por tio ŝajnas al mi ke endas eliri la urbo kaj iri viziti agrikulturistojn. Kaj okazis jam fojfoje, ke iu agrikulturisto kiu ne laboris per organika per organikaj metodoj, fojfoje kiam grupo de konsumantoj venis kaj diris: "Nu, ni pretas aĉeti ĉiun semajnon vian tutan produktaĵaron, sed nur se vi kultivas organike, tiam l'agrikulturiston vidas nur avantaĝon produkti organike, des pli ke li forvendas ĉion kaj li estas ĉiam certa ke ne restos al li produktaĵoj kiujn li povas nur forĵeti.
Do mi dankas vin pro tio, ĉefe ĉar oni vidas en tio pozitivan sintenon kaj ke ne ĉiu ke oni povas ludi gravan rolon en kiu okazos poste kaj ne havi tiun sintenon ke oni devas nepre akcepti ion ajn. Do yes. Tio estas mi tre dankas vin pro tio.
Dankon al vi.
Do tio estis Robin Berto, kiu parolis al ni pri la problemo de la semoj, kaj ni restu tre atentemaj, kiam ni aĉetas manĝaĵojn. Mi ne scias, ĉu la titolo, soĝante pri gulaŝo, signifas, ke ankaŭ vi parolos pri manĝaĵo, Karlo?
Jes, soĝante pri gulaĵo. Pasis 17 jaroj post demokratiigo de Hungario. Ciuste duono de la socialisma erao. alle nome gulas comunismo. Nun tempe oni rememoras kai comparas ambau eraoin. La resulto estas surpriza, ĉar ofte oni sonĉas pri la gulaĵo. Aro da libroj traktas la temon, ankaŭ la ĉefkuiriciston de la gulaĵo. Ja nos kadar, kies ostoj nekonataj elfosis kaj stelis, regas nuntempe necerteco, ekzemple rilate laborlokojn. Ciu havas postenon au entreprenon. Tio expluatas. La Europa Unio ancorau ne liveris resulton. Nur panditoi profitas, cial limoi estas forigitai. Negociistoi laboradas en imposto paradisoi, cio trovicas ancau en EU, exemple en Guernsey, insuloi Marcolai. Aliflanque, acul frapas malriceco. Sen laborezzo stagnas au crescas. 7.3% inflatio atingis 8.6% pri san servoi cae laeroi. Regas sen espero. Multas financae scandaloi, la plei gravae politicistoi ne imageble ricas, ili superas la lecharon, exemple, ciam temas pri trafic o de lictoi, emeritoi, cie subtenam personas politicistoi, credas che ilia sorto pli ponicios, sed la ceterai cuiras sian gulajon, cae en televido spectas nostalgiaen filmon pri socialismo de Carlo Juas.
Es que el caido bedaura socialismon.
Yes.
Ni sonju ancao pri tiu mal nova tempo per la disco de Ralph Blomp. Nur per cares, jus per cares, perdono. La canto estas Sommer Nocta Shanghai.
Kisas la noct, la bella junulino estas tiel sola, sopiras restis nur la shock. Kai en siaj sonĝoj ŝi vokas lian nomon, ke li revenu finfine al ŝi. Li donis kisojn kaj li donis amon, la amo mankas nun al ŝi. Iĝas nokten Shanghai. Kai la stelo lumos, ichas noch den Shanghai, multai amidumos. Kola juna fo estas amo la anima nutras. Kola juna fo dis revigio la pelteza patas. Ichas noch den Shanghai. Tenerai ama feroi, ijas noten Shanghai, kisoi nun liberoi. Ne ciu am promes, estes vero, kai tui taugas volata.
Tio esis la canto de Ralph Klomp, Sommer Nocta Shanghai. El la compact disco Jus per cares. Quancam tio disco estis eldonita en Germanio, gi estas iom cina, ĉu ne?
Yes.
Do ni restu en Ĉinujo kun la declaro de Alice Liu que eble estas monstroi en la lago Canas. Tio aperis en la revuo Contacto. Post tagmese, la sepan de junio 2020, sep turistoi gaie veturis sur la agvo de la lago Canas per motorboato. Subite, ili ekvidis ke ĉirkaŭ 200 metrojn antaŭ ili aperis granda ondo kaj du nekonataj objektoj proksimume 10 metrojn longaj rapide naĝis al la mezo de la lago, lasante post si longan spuron same kiel motorboato. Preskaŭ 2 minutojn poste la objektoj malaperis de sur la akvo. Unu el la turistoj sukcesis filmi tiun ĉi strangan okazaĵon. Sekvatage la prezentaĵo ripetiĝis. En la regiono Xinjiang, kiu troviĝas en nordo de Ĉinio, ekzistas la lago Canas, kiu estas fama pro siaj belaj vidaĵoj kaj misteraj monstroj, pri kiuj oni rakontas jam delonge. La okazaĵoj kompreneble diverstempe ricevis plej diversajn klarigojn. La 11 de aŭgusto 1985 loka ĵurnalo raportis, ke en la lago Canas oni trovis grandegajn ruĝfiŝojn, kiuj longas 10-15 metrojn, pezas pli ol 4 tunojn kaj havas grandan kapon 1 metron granda. En 1987 sciencista ekspedicio venis al la lago por studi tiun ĉi misteron. Post 2-jara esplorado oni trovis en la lago grupon de ĉirkaŭ 40 grandaj ruĝfiŝoj 3-4 metrojn longaj. Poste la ekspedicio anoncis, ke la tiel nomataj monstroj estas simple grandegaj ruĝfiŝoj. Sed ne ĉiuj konsentis pri tiu ĉi decido. Iuj kontraŭdiris, ke ruĝfiŝoj dum la nasksezono devas iri al aliaj lokoj, tamen ĉiuj riveroj, kiuj estas ligitaj al la lago Canas, estas tre mallarĝaj kaj malprofundaj, kun multaj ŝtonoj. Tial tiaj grandaj ruĝfiŝoj ne povus iri tra tiuj riveroj. Aliaj specialistoj diras, ke por la apero de tiel grandaj fiŝoj estas bezonataj multaj manĝaĵoj kaj bonaj kondiĉoj, sed en tiu ĉi kontinenta lago, kiu troviĝas inter montoj, la akvo estas tre malvarma, tial la fiŝoj en ĝi kreskas tre malrapide, do ilia korpo ne povas atingi la 10-metran grandecon. Zhu Liping, specialisto el Instituto pri Kinkai Tibeta Altebenaĵo de la Ĉina Akademio de Sciencoj, eldiris la opinion, ke la nekonataj objektoj de la lago Canas estas ne iuj monstroj aŭ fiŝoj, sed pli verŝajne focenoj aŭ iuj similaj bestoj, ke ili estas tiel grandaj pro tio, ke ili vivas en profunda lago, malofte ĝenataj de homoj. Ĉu ili povus esti monstroj similaj al antaŭhistoriaj grandegaj krokodiloj aŭ dinosaŭroj, kiujn oni ne konas ĝis nun? Laŭ la studoj de specialistoj ĉirkaŭ la lago, oni ne trovis restaĵojn de dinosaŭroj. Krome, la dinosaŭroj malaperis antaŭ 60 milionoj da jaroj, dum la lago Canas formiĝis nur antaŭ 200 mil jaroj. Do, inter ili estas neniuj rilatoj. Sed ja ekzistas tre malgranda ebleco, ke iuj bestoj, kiuj apartenas al iu praspeco, longan tempon vivas nun en specialaj kondiĉoj de la lago Canas. Do.
Eble la fiŝo estis nur katofiŝo, granda katofiŝo.
Kiu scias, vi povas esti inter la esploristoj, les, vi volas? Do, pri la...
Ĉinujo...
Ankoraŭ pri Ĉinujo. Niru al la urboj, ni lasos la lagon.
Yes. Urbiĝo kaj malriĉiĝo. En junio 2007, la loĝantara fonduso de la Unuiĝintaj Nacioj publikigis sian raporton pri la loĝantara stato de la mondo en 2007. dum la dudekaja cento la urba loĝantaro de la mondo jam rapidege kreskis de 0.2 ĝis 2.8 miliardoj, kaj en la venontaj dudek jaroj ĝi ankoraŭ montros senprecendan kreskon en la disvolviĝantaj landoj. La kresko estas precipe rimarkebla en Afriko kaj Azio. En ambaŭ mondpartoj la urbanaro multobliĝos inter la jaro 2000 ĝis 2030 kaj pliiĝos je 1.7 miliardoj. Tio superos la sumo de la loĝantaroj de Ĉinujo kaj Usono. Dum tiu periodo la nombro de urbanoj en Azio kreskos de 1.3 ĝis 2.64 miliardoj, en Afriko de 294 ĝis 742 milionoj, kaj en Latinameriko kaj la regiono de la Kariba Maro de 394 ĝis 609 milionoj. La jaro 2008 iĝos grava turnopunkto en la historio de la homaro. En tiu jaro la pesilo de la monda loĝantaro unuafoje devios de kamparo al urbo. Ĝis 2030 la loĝantaro en urboj pliiĝos ĝis 5 miliardoj kaj atingos 60% de la monda loĝantaro. La raporto montras, ke la progreson de urbiĝado ĉiam akompanas problemoj pri malriĉo, loĝado, medio kaj tiel plu. La plej elstara problemo estas la malriĉulaj kvartaloj. Nuntempe, la kvartalaĉoj en urboj disvastiĝas pli rapide ol en kamparoj. Almenaŭ 1 miliardo da urbanoj, tio estas triono de la tuta loĝantaro, vivas en tiaj kvartaloj. Pli ol 90% de la urbaj malriĉuloj vivas en la disvolviĝantaj landoj. La plej altan proporcion havas Suda Azio, post ĝi sekvas Orienta Azio, la sudo de Saharo kaj Latin-Ameriko. Al tiuj homoj mankas iu ajn ŝanco en profesiiĝi kaj iu eĉ ne havas fiksan loĝadreson. En la plimulto de la urboj malriĉuloj havas averaĝan aĝon sub 25 jaroj. Ili plej facile estas trafataj de senlaboreco kaj influataj de doktrinaj religioj. De la antaŭurboj de Ĝakarto en Indonezio ĝis la kvartalaĉoj de Egiptio videblas la leviĝo de iuj fundamentaj religioj. George Matton, statistikisto pri loĝantaro kaj unu el la aŭtoro de la Unuiĝintaj Nacioj raporto, pri tio rimarkigis, ke la urbiĝado estas ŝanĝanta kaj samtempe skuanta niajn pensojn, kaj ke nun por tiuj urbaj mizeruloj unu el la manieroj de nove organizi sia vivadon estas kredi je la ekstremisma religio. La raporto avertas, ke la progresado de urbiĝado estas neeviteblaj kaj forte alvokas la diverslandaj registaroj sankcii, ke malriĉulo rajtas vivi kaj labori en urboj. La unueciĝo de la monda ekonomio kaj la urbiĝado alportas al la urboj mem tre multaj avantaĝoj, sed tamen tiuj urboj ofte ne kapablas liveri sufiĉe da ŝancoj al tiuj, kiuj venas de la kamparo. Aparte, virinoj estas kutime ekskluzivitaj disde la gvidanta vivado de la urbanoj. Al knabinoj mankas ebleco viziti bazan lernejon, Por solvi au eviti tiui problemoi, necessas che registarai organizajoi giusta tempe el laboru proiectoin, porque homo jamas en urbigintai havu eblon por educado, en officigio, logiado, cae aliai basai viv rimedoi. Por fare tio, la organizajoi nepre alfrontos grandai defioi, char tio besonas multae rich fontoin. Tia espereble estu intensa cun laboro inter la divers landae registaroi cae unuigintae nazioi, sed ancau estu intimae rilatoi inter la diversae landoi. La rapporto emfasas che non cinuio iam estas en la pinto periodo de la urba expansio. Ciuiare circa 1.1 milionoi da camparanoi envenas la urboi. Tia migrado ne precausas multae problemoi pri socio cae medio, sed compare cun aliae disvolvigiantae landoi, en Cinio la migrado faris cae faras pli grandan contribuon alla urba cresco. Alia flanco, de Cina economia prospero, tamen estas la malriĉiĝo de pli cae pli ordinarae Cinoi. La rapporto montras, che nun Cinio estos la centro de la monda fabricanta industrio, con pli ol 600 urboi mesae ca grandae. Prescau, ciui fabricoi situas en au apud urboi. Registaru rezonas, che post mal pli ol 10 jaroi, pli ol duono de la Cinoi, nome circa 870 milionoi, igios urbanoi. Tiam en Cinio estas 83 urbegoi, cun po pli ol 7.5 milionoi de loĝantoi de Mu Binghua.
Do, de longe estas sciate che urbegigo causas problemoi, sed bedaŭrinde la fenomeno daŭras.
Neniu dezirus labori en la kamparoj ne plu.
Yes, estas malfacile ci kion fari. Do, ni aŭskultu la canton de Anjo Amikoa, kiu kantas Ino de Lam. Tio estis anio amica, kiu cantis por ni Ino de Lam. Kaj kio okazas pri la beboj en Portugalio?
Jes, kie la beboj? Antaŭ kvardek jaroj abundis en Portugalio infanoj kaj junuloj, kiuj pontigis per siaj ludoj urbojn kaj vilaĝojn. Nuntempe senteblas, ke maljunuloj invadis parkojn kaj kafejon. Bone, ke oni longe vivas, sed kie estas la beboj? La internacia kaj sendependa instituto pri familia politiko, kiu sidejas en Madrido, presentis studdokumenton en Bruselo, kiu almenaŭ parte klarigas, kial infanoj malaperas. Uno el ĉiaj konkludoj estis, ke en 2006 Portugalio havis la plej malaltan nasko kvanton de la lastaj 20 jaroj. El inter la iamaj 15 membroj de la Eŭropa Unio, Portugalio estis unu el kvar landoj, kun Hispanio, Italio kaj Grekio, kie gepatroj ricevis malpli da mono por prizorgi kaj eduki infanojn. Laŭ raporto, la evoluo de la familio en Eŭropo 2007, bazita sur statistiko de 2004, portugalaj gepatroj ricevis jare 168 eŭrojn. En Luksemburgio 2291 eŭrojn. Ankaŭ Danio, Svedio kaj Irlando troviĝas inter la plej malavaraj landoj rilate gepatrajn subvenciojn. Pri lastaj statistikoj rilate la 15 membran union konfirmas la avantaĝojn ĉuatajn de la plej riĉaj landoj. Luksemburgio daŭre troviĝas supre, Pollando okupas la lastan lokon, 48 eŭroj jare. Divorcoj cetere Hispanio, Portugalio kaj Italio estas laŭorde la eŭropunaj landoj, kie divorcoj plej altiĝis en la lasta 11 jaroj. En Hispanio kreskis divorcoj je 326%, en Portugalio je 89%, en Italio je 62%, en Eŭropo ĉiuj dua geedziĝo finiĝas per divorco. Inter 1990 kaj 2005 tiuj divorcoj trafis 21 milionojn de infanoj. Rezulte ne nur malkreskas la nombro de naskiĝoj, sed ankaŭ kreskas ĉiam pli da infanoj ĉirkaŭataj de familiaj problemoj. Ofte ne eblas garantii familian stabilecon. La porto proponas kiel pli bonigi familian vivon. Nepras krei socian akordon inter politikaj partioj, sociaj agantoj kaj familiaj institucioj. Nepras ankaŭ doni pli da mono al familioj, apogi grave du linojn kaj redukti je 50% la impostojn de por infanoj varoj. De Joao José Santos.
Es tute evidente en nia epoko estas ŝanĝo pri la koncepto de familio kaj ni devas adaptiĝi al io nova. Do ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al la programon, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso duoblavo.steveskank@hotmail.com. Aŭ vi povas skribi per helika poŝto je la adreso Esperanto Programo 3ZOZOZO PO Box 1106 Collingwood 3066. Kaj ĝis reaŭdo de mi Francisca.
Kaj de mi Les.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Do por fini ni aŭskultos la compact discon de Keitel Plu, kiu estas Soile de la Clara Temp, kaj la nomo de la canto estas Cantiga.